Milí poslucháči, vítam vás pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Uplynulý mesiac mal pápež František veľmi bohatý program. Okrem generálnych audiencií absolvoval 46. apoštolskú cestu do Luxemburska a Belgicka. Počas cesty mal veľa stretnutí a odznelo veľa príhovorov. My si chceme všimnúť bližšie aspoň stretnutia s katolíckymi komunitami a záverečnú homíliu v Belgicku. O to sa aj dnes postarajú moji hostia Marian Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jan Výglaš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítaj, Janko.
Ďakujem aj ja.
Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi
Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svätého otca Františka Fratelli Tutti, všetci bratia. Preberáme 8. záverečnú kapitolu, ktorá má názov Náboženstva v službe bratstvu vo svete. Dnes sa budeme venovať podkapitole Kresťanská identita. Janko, prosím ťa, aby si nám aj s krátkým zhrnutím priblížil prvé dva body tejto podkapitoly.
Tak len pripomeniem, že sme v 8. kapitole, čo už je úplne posledná kapitola tejto encykliky Fratelli Tutti. Tá sa venuje tomu, akú úlohu môžu zohrať náboženstva v službe bratstvu, aby sa naozaj všetci stali bratmi, aj keď sú iných náboženství alebo iných vyznaní. To, čo sme hovorili už minule, tak možno takéto najdôležitejšie posolstvo, bo tá myšlienka, z ktorej Svätý Otec vychádza, je to, že nie je to len ako jeho presvedčenie, ale je to skúsenosť počas stáročí, že je pre spoločnosť dobré, ak je v nej prítomný Boh, niečo transcendentné, keď človek uznáva, že nad ním je ešte nejaký iný svet. Samozrejme, mnohé náboženstva nieraz viedli aj k mnohým porušovaniam, dneska by sme povedali ľudských práv, alebo k mnohým ohavnostiam. Preto napríklad Izraeliti mali také zakázané sa spolčovať s tými ostatnými národmi, aby nepáchali ohavnosti, keď napríklad prinášali ľudské obety, alebo keď napríklad žena nič neznamenala, keď si naozaj nieraz mysleli, že v mene Boha je možné páchať aj nejaké násilie, ale v zásade naozaj ani nebol nejaký nenáboženský národ ani v minulosti. Ten ateizmus, to je až moderný v podstate vynález, to je takéto obdobie osvietenstva. Ale tá skúsenosť naozaj hovorí, že všade tam, kde človek uznáva aj nejakú duchovnú skutočnosť, transcendentnú, niečo, čo ho presahuje, tak je to pre spoločnosť dobré. Na to, k čomu chceme ísť dneska, tu svetlíc hovorí vlastne o tej, aký príspevok prinieslo kresťanstvo, aká je identita kresťana alebo kresťanstva. A začína tým, čo už sformuloval druhý vatikánsky koncil, keď v deklarácii Nostra Aetate hovorí o iných náboženstvách, že cirkev oceňuje Božie konanie v iných náboženstvách a nezavrhuje nič z toho, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sväté, že s úctou hľadí na tie pravidlá učenia, ktoré nezriedka odzrkadľujú lúč pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí. Vlastne hovorí, že všetky tie náboženstvá nesú v sebe aj kus pravdy, možno niekedy zrnko pravdy z nášho pohľadu, ale tie náboženstvá naozaj sa snažili dať odpovedieť na tie najzákladnejšie otázky, ktoré si kladú všetci ľudia, ktorí majú trošku niekedy ten zmysel aj pre vyššie hodnoty, a to je napríklad to, že kto vlastne človek, odkiaľ ide, odkiaľ pochádza, kam smeruje, prečo je tu zlo, či je možné nejakým spôsobom vykúpiť sa zo zla, ktoré sme spáchali, prečo napríklad nevinný človek trpí, či bude niečo po smrti, či tu bude nejaká iná spravodlivosť, keď toľkokrát vidíme, že to táto spravodlivosť na zemi nevie všetko dosiahnuť. Na mnohé z tých náboženstiev veľmi poctivo hľadali tie odpovede na takéto otázky a nieraz aj niečo našli. Isté v mnohom sa nezhodneme, alebo v mnohom je tá naša predstava iná, ale v porovnaní musíme pristupovať s úctou k tým ľuďom, ktorí nemali možnosť spoznať svetlo kresťanstva a oceniť to úsilie, ktoré všetky tie náboženstvá po celé stáročia vlastne vypracovali, alebo to úsilie, ktoré sa snažili urobiť už aj oni, tú spoločnosť, v ktorej žili ľudskejšou. A ďalej potom Svätý Otec pokračuje tým, že aj keď takto dokážeme uznať, aj musíme oceniť aj iné náboženstvá v tom úprimnom hľadaní pravdy, a najmä to, keď tá pravda tam zasvietila. My ako kresťania nemôžeme skrývať, a teraz pokračuje priam takou poéziou, že ak v našom vnútri prestane vibrovať hudba evanjelia, vtedy stratíme radosť, ktorá vyvíra zo súcitu, nežnosť, ktorá sa rodí z dôvery, schopnosť zmierenia, ktorá nachádza svoj prameň v tom, že sa vždy spoznávame ako tí, ktorým bolo odpustené a ktorí boli poslaní. Ak táto hudba evanjelia prestane hrať v našich domoch, na našich námestiach, na miestach, kde pracujeme, v politike a ekonomii, uhasíme melódiu, ktorá nás provokovala, aby sme bojovali za dôstojnosť každého muža a každej ženy. Toto je citát z jeho príhovoru, ktorý predniesol pred 6 rokmi v Lotyšsku na ekumenickom stretnutí. Tým vlastne Svätý Otec hovorí, že iní sa napájajú z iných prameňov. Pre nás je ten zdroj, ten prameň, z ktorého čerpáme, Evanjelium Ježiša Krista. Z neho vyviera to kresťanské myslenie, činnosť cirkvi, cez zmysel pre tajomstvo a všetko to, čo v tom citáte Svätý Otec spomenul. A ten ďalší bod potom hovorí o tom, že cirkev je povolaná vteliť sa do každej situácie a po celé stáročie je prítomná na všetkých miestach zeme. To znamená v tom vlastnom význame slova katolícka. A pretože narába aj s Božou milosťou, ktorá sa dotýka všade tam človeka, kde upadol do hriechu, tak dokáže chápať krásu pozvanie k univerzálnej láske. Že všetko, čo je ľudské, sa nás týka. Tu už dorečo Vatikánsky koncil vyjadril, že tie radosti aj bolesti sveta sú aj našimi radostiami, aj našimi bolestiami, ich nádeje sú aj našimi nádejami, a že cirkev Cirkev musí vnímať všetko, čo je ľudské, teda aj tú ľudskú biedu, aj vznešenosť, ktorej je človek povolaný, aj dôstojnosť, ktorá je do človeka vložená tým, že bol stvorený na Boží obraz a že samotný Boží syn si vzal ľudské telo, čiže stal sa jedným z nás. A zároveň pre mnohých kresťanov má toto putovanie bratstva aj matku, ktorú nazývame tým krásnym menom Mária. Ste možno nie všetci kresťania, na menej katolické cirkvi, niektoré túto úctu nemajú tak rozvinutú alebo rovno odmietajú, aj keď biblicky stále uznávajú, že Mária je významná postava, že je významná učeníčka. Ale tam, kde nami katolíci a pravoslávni si takto veľmi uctívajú Božiu matku, tak vidíme, ako to napríklad prispelo v spoločnosti k oveľa väčšej úcte k žene, úcte k materstvu, úcte k rodičovstvu, k rodine. Čiže aj táto viera, ktorú kresťanstvo praktizuje, dokázala nás aj poľučťovať civilizáciu. A napríklad práve preto dneska máme aj práva žien, alebo boj za práva žien a aj ocenie, vieme oceniť dôstojnosť materstva, že matka potrebuje ochranu a teda aj štát vlastne robí to vo vlastnom záujme, keď prispieva k ochrane materstva žien a tak ďalej. Takže mocou skrieseného chce takto cirkev zrodiť nový svet, lebo to nerobí z vlastnej moci, ale z toho pramenia, ktorým Ježiš Kristus, z toho evanjelia. Takže toto je také prvé dva body o tom, ako Svätý Otec chcel popísať, v čom spočíva tá kresťanská identita, aký vlastne môže byť príspevok kresťanstva k tomu univerzálnemu bratstvu, aby všetci boli bratia.
Ďakujem ti, Janko. Maroš, a o čom hovorí Svätý Otec v ďalších dvoch bodoch?
Svätý Otec sa potom zameriava na to, aby tam, kde napríklad v krajinách je nejaká menšina kresťanská, aby tam bola zaručená sloboda. A tak, ako sa my prihovárame za to, aby tam, kde sú napríklad kresťania v menšine, tak zároveň sa prihovárame aj za to, aby tam, kde napríklad je zase kresťanská väčšina a existujú iné náboženstvá, tak aby aj títo mali takú tú dôležitú základnú slobodu pre veriacich nakoniec všetkých náboženstiev. A táto sloboda potvrdzuje, že my vieme nájsť takú dobrú dohodu medzi rozličnými kultúrami a náboženstvami. Existuje veľmi veľa nádherných príkladov aj vo svete, kde vlastne žijú tak spoločne rozličné náboženstva, kde si veľmi dobre vychádzajú a vedia sa navzájom tolerovať alebo aj pozbudzovať, pretože keď ideme až k tomu ľudskému, tak máme veľmi veľa vecí úplne spoločných a na veľa veciach nám všetkým záleží, pretože sme ľudia a ako ľudia tak chceme tak aj fungovať. A zároveň ale je dôležité a prosíme Boha, aby posilnil aj jednotu cirkvi, že keď je tu cirkev, ktorá žije, tak je pekné a je dôležité, aby bola obohatená rozdielmi, ktoré sa navzájom zmieria pôsobením Ducha Svätého. Teda tá rozličnosť, s ktorou sa stretáme, tak je veľmi pekná a dôležitá a vlastne obohacuje tú jednotu. Keď si predstavíme napríklad pravdu viery, alebo pravdy takú, že slávia sa Vianoce, tak tie Vianoce, že sa narodil Boží syn, tak sa slávia rozličným spôsobom v rozličných kultúrach. To spoločné je, že sa narodil Boží syn a tešíme sa z tejto pravdy. A to, čo je rozličné, tak je spôsob, ako sa tie, napríklad to narodenie pána Ježiša slávi a to môže byť pre všetkých takým nádherným obohatením. A potom aj svätý Augustín má ten taký pekný výrok, že keď sa pozeráme teda na cirkev ako na tajomné telo Kristovo, tak ucho vidí skrze oko a oko počuje skrze ucho. To znamená, že my nielen, že každý z nás má nejaký dar, ale vzájomne sa potrebujeme, lebo ucho bez oka by bolo tiež stratené a takisto ako oko bez ucha. Čiže navzájom sa potrebujeme a táto vzájomná potreba a toto vzájomné také vychádzanie nám pomáha, aby sme budovali skutočnú, aby sme boli skutočne jedno. A hoci sme stále ešte samozrejme na tej ceste k tej plnosti toho, aby sme boli jedno, to je jedno, tak zároveň sa tešíme z toho, čo už sme dosiahli a pokračujeme tak s Božou pomocou a vedený Duchom Svätým ďalej.
Ďakujem, Maroš.
Tvoje srdce žiada a nech splní každý tvoj úmysel. Nech zaplasáme nad tvojím víťazstvom a v mene svojho Boha vstýčime zástavu. Nech Hospodin naplní všetky tvoje prosby. Nech Hospodin naplní všetky tvoje prosby. Nech ti dá, nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada. A nech splní každý tvoj úmysel. Spoliehajú na vozy a tamtí na kone. My si však pripomíname meno nášho Boha. My si však pripomíname meno Hospodina. Oni klesnú a padnú, no my budeme spriamení.
Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý tvoria katechézy počas generálnych audiencií. Svätý Otec pokračoval v katechézach o Duchu Svätom. Prvej, ktorú si budeme všímať, hovorí o tom, že Duch Svätý je našim spojencom v boji so zlým duchom. Že jednoducho bez jeho pomoci človek svojimi vlastnými silami zlého ducha len tak nepremôže. Janko, ako bližšie Svätý Otec hovorí na túto tému?
V tejto katechéze, ktorá je už 7. v poradí o Duchu Svätom, sa Svätý Otec oprel o text Lukášovho evanjelia. Ono všetci tí traja synoptickí evanjelisti, ako je Marek, Matúš, Lukáš, hovorí o tom, že Ježiš po krste v Jordáne odišiel na púšť a že dokonca tam ho duch zaviedol, ten Duch Svätý, a tam ho potom pokúšal diabol. A táto katechéza možno na prvý pohľad alebo počutie je viac o tom duchu nesvetom, než o duchu svetom, o diablovi, o satanovi, ktorý sa pokúšal. Ale práve na tom príklade, ako diabol sa oprel aj do samotného Ježiša Krista, keďže na jednej strane on je síce otec lži, ale sám sa nechal oklamať tým, že Ježiš má ľudské telo. Takže toto napokon aj cirkevní otcovia sa vlastne akoby s touto metaforou hrali, že diabol si trúfol na Ježiša Krista, pretože v ňom videl človeka. A on vlastne za to človečenstvo skryl svoje božstvo, ktorým ho porazil. Ale takýmto spôsobom vlastne dal príklad aj nám, ako s diablom zápasiť. Najprv sa však dotkol toho, že dnes sme svedkami zvláštneho javu týkajúceho sa diabla. Na určitej kultúre úrovni sa verí, že ako keby ani neexistoval. Ono to bolo veľmi silné najmä v druhej polovici 20. storočia, v čase druhého vatikánskeho koncilu, že diabol je vlastne len symbol. Čiže to je len symbol nejakého kolektívneho nevedomia alebo odsúdenia, alebo nejaká metafora. Kresťanská viera stále trvá na tom, že diabol je osoba, že zlo je osobné, že zlo nie je nejaké neosobné, že je to padlý anjel, že to nie je proti, že to nie je rovnocenná protiváha Boha, že to nie sú dve vyrovnané sily, ktoré sa potrebujú do nejakej rovnováhy, dobro a zlo, ale že Boh je dobro a zlo, diabol, konkrétna bytosť a spolu s ním ďalší padlí anjeli, sú reálne bytosti, ale majú obmedzenú moc a vlastne sú porazení a že napokon v konečnom dôsledku zvíťazí Ježiš Kristus, ktorý chce všetko obnoviť. Na jednej strane sú mnohí presvedčení, že diabol neexistuje, že to je len určitá ako nejaký naozaj že symbol alebo metafora. A na druhej strane sa treba pozrieť, že žijeme v modernom svete, plnom technológií a sekularizácie. A pritom ten svet je plný mágov, okultizmu, špiritizmu, astrológov, predajcov kúziel a amuletov a žiaľ aj neraz aj satanistických siekt. Že moderný človek, ktorý sa tak dokáže akoby vymedziť voči všetkému duchovnému alebo to, čo sa nemôže empiricky zo skúsenosti dokázať, tak napokon dokáže naletieť na množstvo takýchto vecí. A potom sa svetotec trošku zamyslel nad tým, že ten najsilnejší dôkaz o tom, že Satan existuje nie aj v hriešnikov a posadnutých, čo sa snažia niekedy ukázať niektoré senzačné správy alebo priam pri nejaké filmy. A ten najdôležitejší dôkaz, najsilnejší dôkaz je vo svätých, lebo práve v živote svätých je diabol nútený výjsť na svetlo, postaviť sa proti svetlu. Oni často totiž tí svätí reagujú na nejaké zlo, na nejakú akutnú potrebu a často veľmi silno narazia na to, ako sa im začne niekto odporovať, pretože tým, že sa snaží otvoriť Božej moci a Božiemu vplyvu, tak diabol zrazu cíti, že tam stráca pôdu, tam stráca územie a preto začína vtedy zúriť. Pritom svetotec hovorí, že áno, sú to extrémne a neľudské formy zla a bezbožnosti. Už aj to samotné je silný dôkaz toho, že tu musí existovať nejaké zlo, ktoré je osobné a zosobnené, lebo toľko tých hrôz, ktoré prinesú vojny, tak to si mnohí neveriaci povedia, že to je až nepochopiteľné, aby človek dokázal vymyslieť alebo urobiť toľko zla, a ako keby niekedy to zlo bolo pod nejakou špeciálnou ochranou. Potom mnohí myslia možno na tie extrémne prípady posadnutosti, v čo naozaj verí nielen kresťanská viera, katolická, osobitne katolická cirkev, ale aj mnohé nekatolické. A preto sa tu hovorí veľmi, veľmi triezvo, veľmi opatrne, že v takýchto extrémnych prípadoch je prakticky nemožné dospieť k istote, že tam naozaj pôsobí diabol, pretože nevieme hneď presne zistiť, kde sa končí jeho pôsobenie, kde sa začína naše vlastné zlo. No my môžeme robiť zlo aj bez toho, aby nás diabol pokúšal z nášho rozhodnutia, tým, že máme slobodnú vôľu, že nie vždycky to musí byť len preto. No a toto svetujúce hovorí, že to niekedy to sa nedá hneď tak jasne rozlíšiť alebo jasne dokázať, pretože diabol je stále oteľ lži, ktorý sa zaskrýva, ktorý prichádza v prestrojení a možno práve tí, ktorí majú skúsenosti s exorcizmom a tí, ktorí sú tým poverení v službe cirkvi, tak hovorí, že vždycky to konajú v mene cirkvi. To je v mene Ježiša Krista, alebo ich cirkev posiela. Čiže to nie je tu vo vlastnom mene, že oni si na to trúfnú. A tam sa svetiteľ hovorí, totiž so zlým duchom sa nevyhráva tak, že ho niekto ide poraziť dialogom, že dokážeme byť prešíbanejší alebo inteligentnejší ako on. So zlým duchom sa vyhráva a bojuje iba tak, ako Ježiš Kristus na púšti silou Božieho slova. S diablom sa nevyjednáva, s diablom sa nerozpráva. Ježiš to nikdy nerobil, neodpovedal dokonca ani svojim slovom, ale Božím slovom. Čiže keď mu úsečne odpovedal, aby ho vyhnal, alebo aby ho odmietol, tak to bolo vždy, že zacitoval Sväté písmo, vlastne Božie slovo. Otcov, to, čo bolo napísané, vznuknutia Ducha Svätého. A potom ďalej Svätý Peter navrhuje ešte ďalší prostriedok, ktorý Ježiš nepotreboval, ale my áno, a to je bdelosť. Buďte triezvi a bdejte, lebo až protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A Svätý Pavol hovorí, nedávajte miesto diablovi. Potom Svätý Otec zacitoval už dávnych cirkevných otcov, ktorí hovoria, že už Kristus porazil na kríži diabla, porazil dokonca jeho zbraňami, porazil ho kríža, na ktorom chcel samotný diabol triumfovať. A odtedy jeho moc je obmedzená, je spútaný ako pes na reťazi, nemôže nikoho ríznúť, iba tých, ktorí sa k nemu priblížia. Ale ak sme hlúpi a ideme k nemu a budeme sa pýtať alebo si myslieť, že môžeme sa priblížiť, tak na to môžeme doplatiť tak ako ľudia, ktorí sa priblížili k agresívnym psom a tých potom dohrízli alebo až úplne usmrtili. Opäť Svätý Otec opakoval, s diablom sa nediskutuje, vyháňa sa. Treba mať od neho odstup a radikálne pristúpiť k takýmto pokušeniam. Lebo tie skúsenosti s pokušením máme všetci. Na záver hovorí o tom, veď si pozrieme, že tá moderná technológia, okrem množstva pozitívnych vecí, ktoré nám priniesla, tak ponúka nespočetné prostriedky, ako dať príležitosť diablovi. Čiže to je takéto skonkrétnenie toho, čo hovorí Svätý Pavol, že nedávajte miesto diablovi, že pomocou modernej technológii sa dáva množstvo príležitostí. Internetová pornografia rozšírená naozaj tak, že dnes je to dostupné na pár ťuknutí alebo klikov, či na počítači alebo na mobile, že mladá generácia vyrasta s tým, že sa s tým stretáva oveľa, oveľa rýchlejšie, než kedysi iná generácia musela preto dokonca niečo urobiť, sa k tomu dostala. Dnes je toho toľko, že to vlastne treba odmietať, lebo je to skoro až dotieravé. Tým, že mobilné telefóny sú rozšírené všade, tak toto bola len jedna ukážka, na ktorú Svätý Otec poukázal, ale ktorá vie byť strašne devastujúca. A v závere teda Svätý Otec povedal, akým spôsobom prosiť a akým spôsobom bojovať proti zlému duchu, no len prostredníctvom Ducha Svätého, a zacitoval ten známy hymnus Veni Creator Spiritus, príď Duchu Svätý Tvorivý, a tam je jeden verš: pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas, nech vždy pod tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým.
Ďakujem ti, Janko. Ďalšiu katechézu Svätý Otec povedal 9. októbra a zameral sa na pôsobenie Ducha Svätého v Lukášových skutkoch apoštolov. Čo konkrétne, aký verš alebo ktoré verše vybral pre poukázanie Ducha Svätého?
Svätý Otec hovoril, ako si Janko spomenul, zo skutkov apoštolov, a mňa veľmi potešilo, že tak vybral taký ten úryvok zo skutkov apoštolov, kde sa opisuje, ako Peter prišiel ku Korneliovi, lebo je to taká veľmi zaujímavá časť, zaujímavá situácia, zaujímavý príbeh, keď Duch Svätý zostupuje na tých, ktorí neboli pokrstení, boli pohania, a zostupuje skrze to ohlasovanie, až potom ich krstili, až potom prijali teda sviatosť krstu, ale predtým už na nich zostúpil, a Peter povedal, tak ako na nás kedysi, tak takisto zostúpil na pohanov. A kto som ja, aby som prekážal Duchu Svätému, keď chce pôsobiť. Takže taká veľmi, taká, by som povedal, revolučný príbeh, zaujímavý. A Svätý Otec sa tomuto príbehu venoval, kde neskôr spomenul, že Duch Svätý prichádza najskôr do večeradla, ako to máme však v skutkov apoštolov opísané. A potom oni v apoštoli, keď vlastne príjmu Ducha Svätého, začnú hovoriť aj inými jazykmi a začnú učiť vonku. Ale Svätý Otec pripomenul, že vlastne oni učili tých, ktorí síce boli z rozličných národov, ale boli to Židia. Boli to Židia, ktorí žili v rozličných národoch a prišli do Jeruzalema. A teda vlastne každý ich počul hovoriť tým svojim jazykom. Boli zrozumiteľní jednoducho. Ale stále to bolo ešte o tých Židoch, a cirkev mala ešte takú dôležitú vec spraviť, a že prekročiť takú určitú prekážku alebo bariéru voči tým pohanom. Vieme, že sa to nepáčilo prvej cirkvi, a teda tak mnohým sa to nepáčilo, že Peter vošiel ku Korneliovi a mu to vyčítali, že musel sa obhajovať. No a preto on tak vyrozprával celý ten príbeh. A cirkev sa musela posunúť a zbúrať poslednú bariéru, ktorá bola medzi Židmi a pohanmi. Čiže to bolo také veľmi dôležité, veľmi pekné, a zdôrazňuje sa tu tá všeobecnosť cirkvi, ktorú ale aj Pavol zdôrazňuje, alebo teda pohľad na svätého Pavla, ktorý, kde ho Duch Svätý takisto viedol aj k tomu takému geografickému rozšíreniu evanjelia, lebo Pavol chcel ísť do Malej Ázie, ale Duch Svätý nám v tom zabránil, potom chcel prejsť do Bitínie, ale Ježišov duch mu to nedovolil. A potom zrazu prichádza duch a povie im, aby išli do Macedónska, a tak vlastne evanjelium vyšlo z rodnej Ázie a vstúpilo do Európy. A tak sa Európa sa stretla prvýkrát s evanjelium týmto spôsobom, že Duch Svätý to tak viedol. Tak to je taký jeden pohľad, tá všeobecnosť, že vlastne Duch Svätý pôsobí aj to všeobecné. A na druhej strane ten Duch Svätý aj vytvára, nielen prikazuje jednotu, ale vytvára, aby sme boli jedno. A to zase vidieť v tom, že je veľmi dôležité, aby tá všeobecnosť, táto všeobjímajúca láska neohrozila zase, aby sme boli jedno. Aby všetci boli jedno, teda aby tieto dve veci, všeobecnosť a aby sme boli jedno, aby to išlo tak stále spolu. A jedno s druhým sa tak vzájomne tak doplňalo. To byť jedno, tak to sa ani nevytvára vždy nejakým zázrakom alebo tak, že by sa to, ale je to takou každodennou prácou, každodenným modlitbou, takisto aj keď museli zhovolať ten prvý koncil v Jeruzaleme ohľadom tých obrezaných, neobrezaných a pohanov a tak, tak tedy cez tú modlitbu a cez to počúvanie Ducha Svätého sa prišlo k tomu, že čo to znamená byť jedno. A potom je to ten klasický text, ktorý zase hovorí svätý Augustín, že čím je duša pre ľudské telo, tým je Duch Svätý pre Kristovo telo, ktorým je cirkev, a tým práve poukazuje, že byť jedno nie je nejaký vonkajší príkaz, že takto to máte robiť, ale je to niečo, čo ide tak zvnútra, čo vytvára, tak ako je duša v tele zvnútra pôsobí, tak takisto Duch Svätý pôsobí zvnútra v tajomnom tele, ktorým je cirkev. No a to je vlastne také, to je to dôležité, že tieto dve veci má tak pred sebou tá všeobecnosť cirkvi, ako to zase skutky apoštolov opisujú, ale tie isté skutky apoštolov hovoria o tom, aby sme boli jedno. Jednota pomáha k tomu, aby všeobecnosť nebola deštruktívna, a zase všeobecnosť pomáha k tomu, aby sme boli jedno, aby to nebolo niečo rigidné. Takže a je to vždycky o tom, o tej modlitbe, o tej prosbe, o tom počúvaní, a nikdy sa to nedá nastaviť, že takto presne to ide, ale tým počúvaním, tak to je práve to, čo sa snaží cirkev aj teraz, keď sa prežívame tú synodalitu cirkvi v tom takom nádhernom zmysle slova, že vedieť sa počúvať, vedieť hovoriť, vedieť počúvať a vedieť hľadať tie cesty, ktoré ukazuje pre dnešnú dobu Duch Svätý.
Ďakujem, Maroš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi, vicina, in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
In chi ora va, in che grave sta?
Posledná katechéza, ktorej budeme dnes venovať pozornosť, odznela 16. októbra. Svätý Otec hovoril o tom, ako Duch Svätý pôsobí vo viere cirkvi. Janko, prosím ťa, keby si nám túto jeho katechézu teraz priblížil.
Toto bola taká zaujímavá katechéza, pretože sa tam Svätý Otec dotkol trošku histórie cirkvi v prvých storočiach, lebo doteraz hovoril o tom, ako je Duch Svätý zjavený vo Svätom písme, v Novom zákone. A tu nám v tejto katechéze pokračuje k tomu, ako sa Duch Svätý zjavoval a pôsobil cez cirkev, ktorá potrebovala najprv definovať to, že aj Duch Svätý je Boh. Ono to, toto presvedčenie bolo prítomné, ale v začiatku v tých prvých storočiach to naozaj vnímajú tak, že Ježiš Kristus pôsobil v ňom Otcov duch. A až keď neskôr začali prichádzať herézy, čo určité blúdy, tá cirkev potrebovala túto náuku spresniť. Svätý Otec hovorí, že v začiatku to prvé vyznanie viery, tzv. Apoštolské, je veľmi jednoduché, že tam len cirkev hovorí, že verím Ducha Svätého a dosť. Žiadnu nejaké bližšie vysvetlenie, upresnenie. Až tedy, keď začali sa spochybňovať, či je Duch Svätý Boh, alebo akým spôsobom vlastne pôsobí, tak bol to koncil v Carihrade v roku 381, ktorý definoval božstvo Ducha Svätého. A najmä keď sa modlívame to dlhšie, to nicejsko-carihradské vyznanie viery, tak tam už nepovieme len, že verím Ducha Svätého, ako je to v tom kratšom, to apoštolskom vyznanie viery. Ale verím Ducha Svätého, Pána oživoteľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá pokorná sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Že v tejto jednej vete je zhrnutý zápas niekoľkých desaťročí, alebo dokonca skoro až storočí, keď sa začal spochybňovať Duch Svätý a bolo treba vysvetliť. A každé jedno slovo, ktoré tam je vyjadrené, tak je veľmi presné a reaguje na nejaké tie blúdy, na nejaké herezy, ktoré v cirkvi boli. No a toto sú vlastne prvé dogmy kresťanské, čiže tie pravdy viery, ktoré sú už nemeniteľné. A najmä po tých štyroch základných konciloch, ktoré boli v prvých storočiach, vlastne si nikto netrúfol v cirkvi zmeniť niečo v náuke cirkvi. Preto sú tzv. Normatívne tie koncily, lebo tie prvé štyri, tie základné, ako je nicejský, carihradský, efeský a chalcedónsky, tak po týchto tam sa jasne definoval, v čo vlastne veríme, a to máme zhrnuté v tom nicejsko-carihradskom vyznaní viery, a tu sú vlastne prvé dogmy. Dneska, keď sa povie dogma, tak pre mnohých je to veľmi negatívne vyjadrenie, že keď je niekto dogmatický, tak je akoby neústupčivý, je tvrdohlavý, úzkoprsý, len krátko zrako pozerá na niečo, nie je schopný nejakého dialógu. Pritom dogmy potrebovali vysvetliť, čo vlastne veríme, a to bolo vtedy, keď ľudia začali veriť nejakým herezám, a každá hereza, každý blúd viedol k nejakému extrému v konaní. Čiže dogma napokon chránila ľudí pred úletmi a pred extrémami a pred niečím, čo ich život začínalo ohrozovať alebo čo im začínalo škodiť. Potom Svätý Otec cituje, že na tomto mali podiel svätci, ako boli veľkí cirkevní učitelia, svätý Bazil Veľký, ktorý je hlavný autorom formulky, že Duch Svätý je Pán a je Boh. Potom svätý Gregor Nazianský už po tomto koncile jednoznačne tvrdí, je teda Duch Svätý Boh? Iste. Rovnaké podstaty s Otcom? Áno, ak je pravý Boh. Takže potom o čom by sa dalo veľa, veľa rozprávať, Svätý Otec pokračuje trošku ďalej, že k tomu tvrdeniu Duch Svätý vychádza z Otca, latinská cirkev neskôr doplnila tvrdenie tým, že vychádza aj zo Syna. Po latinsky to znamená filio quae, aj zo Syna, to je dôslovný preklad. Zase na východnej cirkvi panovalo trošku iné teologické presvedčenie, že nie vychádza z Otca aj Syna, ale z Otca skrze Syna. A toto sa často tak zjednodušene hovorí, že toto bola príčina rozdelenia východnej západnej cirkvi. Tu Svätý Otec hovorí, že samozrejme bol tam takýto teologický spor, ale bol to skôr zámienka na to, aby sa pod toto skryli už mnohé napätia, ktoré sa dlhodobo hromadili a ktoré sa potom skončili vzájomnou exkomunikáciou a rozdelením cirkvi v roku 1053 ako na východnú a západnú. Dnes už táto teologická ostrosť sa už dávno stratila, skôr je to príležitosť na zaujímavé teologické rozvíjanie, a keď aj dúfame v tú jednotu cirkvi aj tej východnej západnej, tak Svätý Otec rád používa výraz, že zmierené rozdiely, že možno je to taká, pre niekoho je to teologická nuansa, alebo že sa tu bavím o nejakých slovíčkach. Ono za tým je krásna teológia, naozaj o tom, ako Duch Svätý pôsobí, a sami to ani celkom naozaj niektoré veci ani nevieme, ale obidva tie pohľady vedia prinášať naozaj krásny pohľad na to, ako Boh cez Božieho Syna prostrednícom neho pustil Ducha Svätého, a že niekedy naozaj nevieme, či chádza z Otca aj syna alebo z otca skrze syna. To pôsobenie je to preto také tajomstvo veľmi krásne, pretože Duch Svätý je láska, ktorá zjednocuje. Čiže tam nie je žiaden rozpor medzi otcom a synom. Vieme, že Boží syn chcel naplno, jednoznačne plne otcovú vôľu a vedel ju práve v Duchu Svätom prijať. Tak potom už Svätý Otec z toho vlastne prišiel k záveru v tejto katechéze. Čo z toho vyplýva pre nás? No Duch Svätý je ten, ktorý dáva život, ktorý oživuje, ktorý dáva hlavne večný život. To je pre nás zdroj tej najväčšej nádeje, zvlášť tedy, keď stojíme pred tajomstvom smrti, že ak ich duch skriesil Ježiša Krista z mŕtvych, tak ten oživí aj naše smrteľné tela, hovorí svätý Pavol v liste Rímanom. Takže tu máme taký trošku pohľad na náuku cirkevných otcov, na prvé koncily, na ranokresťanskú cirkev, ktorá sa potrebovala si definovať a potrebovala sa vymedziť vo voči blúdom. A vďaka nej máme tú krásnu formulku o pôsobení Ducha Svätého vo vyznaní viery.
Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v ďalšom bloku našej relácie. Poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vstupujeme do nového bloku relácie, v ktorom budeme venovať pozornosť ceste svätého otca do Luxemburska a Belgicka. Bola to 46. apoštolská cesta, ktorá sa konala len 13 dní po návrate z návštevy Ázie a Oceánie. Už tradične deň pred touto cestou svätý otec navštívil baziliku Santa Maria Maggiore, aby tam pred ikonou Panny Márie Salus Populi Romani prosil o jej pomoc a ochranu, aby jej zveril túto ďalšiu apoštolskú cestu. My by sme si v prvom vstupe všimli stretnutie Svätého Otca s katolíckou komunitou Luxemburska. Maroš, prosím ťa, keby si nám priblížil toto jeho stretnutie.
Bolo to v katedrále Notre Dame a teda v podstate sa pokračoval Svätý Otec v tom mariánskom duchu, aký si Janko už naznačil, keď Svätý Otec vždy ide poprosiť o pomoc, o ochranu do Santa Maria Maggiore, Panu Máriu, tak aj tuto sa zameral, pretože aj samotná luxemburská cirkev prežíva 4 storočia úcty k Márii, ktorú úctieva ako útechu zarmútených, aj patronka vlastne tejto krajiny Luxemburska. No a v podstate sa zameral, tak ako to on tak zvykne robiť, že zameral sa na také 3 slova, a to je slúžiť, to je aj takýto moto cirkvi Luxembursku, keď teraz slávia taký ten svoj mariánsky rok. Potom poslanie, teda služba, poslanie a radosť slúžiť, robiť, byť misionárom a robiť to všetko s radosťou. Takže že pri tom prvom slove, alebo pri tej prvej úlohe cirkvi sa zastavil a zdôraznil práve to, že Kristus neprišiel dať sa obsluhovať, ale prišiel, aby slúžil. A pripomenul aj obraz svätého Františka, ktorý objíma malomocného a tak uzdravuje jeho rany. A zdôraznil takú tú dôležitú vec, že prvý aspekt služby je vlastne prijatie, prijať toho druhého, prijať ho takého, aký je. A tuto tak pripomenulo, že luxemburská cirkev má taký dar a má aj takú tú charizmu, že vie prijímať druhých bez toho, aby niekoho vylúčovala, a zároveň tak pozbudil, aby každý, kto prichádza do tejto vašej krajiny, aby ste naďalej vytvárali zo svojej krajiny priateľský domov pre každého, kto zaklope na vaše dvere s prosbou o pomoc a pohostinnosť. To už zdôraznil Svätý Otec, pripomenul slová svätého Jána Pavla II., ktoré adresoval, keď bol na návšteve v Luxembursku, mladým Luxemburčanom, aby im vytýčili, alebo aby sa vytýčil taký smer Európy, ktorý by nebol iba o tovaroch, o hmotných veciach a o obchode, ale ktorý by bol o hodnote, o ľuďoch a o ľudských srdciach. Tak Svätý Otec práve toto tak zdôraznil, že na toto by sa malo tak pamätať. To je tá služba. Druhé slovo, ktoré tak zdôraznil, to je práve to poslanie alebo misia, kde prichádzame, alebo žijem, cirkev sa v sekularizovanej spoločnosti vyvíja, dozrieva a rastie. Teda nejde tu o to, aby sme pozerali na tú spoločnosť ako nejaký smutný, rezignovaný a zatočený do seba samých, pretože takýto pohľad na súčasnú spoločnosť nemá zmysel a už vôbec nie pre cirkev. Ale mala by prejsť od takého jednoduchého prístupu pastoračnej starostlivosti. To znamená, že to je ten jednoduchý prístup, že vykonávame, tak povieme, tú rutinu, to každodenné, čo je dôležité. A zároveň by sme mali premýšľať, ako byť misionármi, ako oslovovať ľudí, ako robiť niečo aj mimo kostola, aj mimo liturgie, aj mimo možno farnosti a farské pastorácie, tej klasické, že ponúkať veci, ktoré sú také dôležité. Takže hľadať tú cestu novej evangelizácie. A Svätý Otec sa tak zastavil pri takom muzikáli alebo nejaký časť muzikálu, ktorú mu predviedli mladí, tam zahrali, a povedal, že to bolo veľmi nádherné. Teda ten muzikál sa nazýva Laudato Si, ako encyklika Svätého Otca. A ďakujem vám za tento dar, ktorý ste nám dali, a zdôraznili ste našu zodpovednosť voči spoločnému domu, ktorého sme správcovia a nie sme tu panovníci. Ale zároveň ste zdôraznili, a ja vás k tomu tak pozbudzujem, aby sme si uvedomili, aj vy, aby ste si uvedomili, že keď máme Krista, nemáme ho pre seba, ale aj nás to ženie do misie. A misia nie je potreba doplniť počty ani vykonávať prozelitizmus, ale ako pripomenul pápež Benedikt XVI, cirkev nerastie vďaka prozelitizmu, ale vďaka príťažlivosti, že je príťažlivá. A tá príťažlivosť, to už je cesta, to je cesta, alebo to je už to tretie slovo, ktoré zdôraznil Svätý Otec, a to je práve radosť. Že keď tam jeden z mladých vydal také svedectvo, keď bol na Svetových dňoch mládeže, aké šťastie pociťoval predvečer oslav v očakávaní Svätého Otca v tej spoločnej príprave v tej komunite s mladými, ktorí sa aj teraz tu stretli, že cirkev, ktorá cirkev je tá, ktorá musí byť radosná, v tom zmysle musí, že nie je to predpis, ale je to také vnútorné pohnutie srdca. A Svätý Otec povedal veľmi také dôrazne, zaujímavé slova: cirkvi ubližujú smutní, nudní kresťania so smutnou tvárou. Nie, to nie sú kresťania. Prosím vás, vy majte radosť evanjelia, ďaká tomu tak veľmi veríme a rastieme. Tam sa nechce povedať, že človek niekedy nemá právo byť aj smutný, aj sú chvíle, keď nám je ťažko, ale že to nemá byť životný štýl, smútok a nejaká taká zamračená tvár. Pripomenul Svätý Otec aj takú zaujímavú procesiu, ktorú oni nazývajú jarnou procesiou, a ktorá sa robí každú jar, a pripomína sa neúnavná práca svätého Willibroarda, ktorý bol evangelizátorom týchto krajín. Tedy sa ľudia stretnú a na námestiach tancujú a tancujú smerom k bazilike. Teda vlastne všetko to ide smerom k bazilike, k pánovi Ježišovi. Dokonca tento rok, že to bolo v daždi, tak to tancovali, ale svätý Otec hovorí, že áno, že viera musí byť aj tancujúca. Že kráčať spolu znamená niekedy, možno je to ťažké, náročné, ale zase musí to byť aj tancujúce. A je dôležité, aby sme vedeli svoju vieru vyjadriť aj tým tancom, aj tou radosťou. A potom pripomenul ešte ďalšie dôležité slovo, odpustenie. My všetci potrebujeme, aby nám bolo odpustené a aby sme aj my odpúšťali.
Ďakujem, Maroš. Janko, teba by som poprosil, keby si nám tak spojil dve stretnutia svätého Otca, ktoré mal v Belgicku. To bolo krátke stretnutie s obeťami zneužívania duchovnými, no a potom to bolo stretnutie priamo s duchovnými.
A toto bolo niečo, čo aj v médiách zaznelo, a v tom sa médiá veľmi rady chytili, pretože toto zneužívanie poukázal tak belgický kráľ, s ktorým sa pápež stretol, rovnako potom aj premiér, belgický premiér. Dokonca až tak, že to niektorí hodnotili, že to bolo možno skôr až neprimerané, pretože keď niekto si pozve na návštevu niekoho a potom ho tam ide akoby grilovať, tak je to niekedy trošku nepríjemné. Hoci viac novinári povedali, že bolo to pomerne úctivé, tam bol skôr väčší incident na tom, ako na jednej z tých častí Katolíckej univerzity, ktorá má francúzsku a flámsku časť, tak najmä tej, ktorá bola z tej francúzskej časti, tak hneď ako Svätý Otec skončil svoj príhovor, vydali určite odsudzujúce stanovisko, že toto bolo také nevhodné. Ale oveľa dôležitejšie bolo naozaj to, že Svätý Otec sa chcel stretnúť s tými obeťami, a oni sami, bolo ich tam veľa, a oni sami vybrali spomedzi seba 17, ktorí sa so Svätým Otcom stretnú a ktorí mu naozaj prinesú svoje príbehy, a naozaj mal Svätý Otec možnosť počúvať priamo tých konkrétne príbehy. A potom bez toho, aby to niekoho aby obhajoval a vysvetľoval, že viete, ale bolo to vtedy aj tak, sa jednoducho jednoznačne hovorí, toto je hanba, s ktorou sa dnes musíme všetci vysporiadať, prosiť o odpustenie a vyriešiť tento problém. Je to veľká tragédia, tak ako kedysi Herodes, ktorý zavraždil mnohé betlémske deti, tak vlastne tuto niekto takýmto ohavným spôsobom zabil vlastne dušu v deťoch, alebo maloletých, ktorí ešte neboli dospelí. Napriek tomu, že ono vychádza najavo aj to, že toto zneužívanie sa naozaj nedie len v cirkvi, ale deje sa aj v rodinách, v komunitách, v športe, v škole, tak cirkev nemôže toto používať na nejaké ospravedlenie, že však nie, že to nie je predsa len náš problém. Nie, o Svätý Otec sa hovorí, je to naša hanba, musíme prosiť odpustenie, je to naša hanba, naše poníženie, a musíme urobiť všetko preto, aby sa takéto niečo neopakovalo. A napokon zase tu treba povedať to, že cirkev má už dosť veľa systematických programov, ktoré vyslovene tak bežia v školách, ako aj po farnostiach a diecézach, aby sa takému niečo predchádzalo. Takže toľko k tomu stretnutiu s obeťami. Najdôležitejšie stále je to, že Svätý Otec sa týmto nevyhýba, práve naopak chce počuť priamo konkrétne príbehy, dokonca nieraz k tomu tlačí aj miestnych biskupov, aby tento problém nikdy nepodceňovali a aby si vypočuli reálne príbehy, pretože tie najskôr dokážu ľuďmi zatriasť a dokážu ich pohnúť k tomu, že tu treba potom prijať aj systematické zmeny a opatrenia. A potom sa Svätý Otec stretol aj s duchovnými, teda konkrétne s biskupmi, kňazmi a diakonmi, a zasvetenými mužmi a ženami, seminaristami a všetkými tými, čo pracujú v pastorácii. Tam potom Svätý Otec predniesol aj takýto príhovor. opäť, ako to má vo zvyku, sa dotkol troch slov, tie tak trošku rozvinula. Tie tri slova znieli evangelizácia, radosť a milosrdenstvo. Evangelizácia, to je veľmi aktuálne slovo na západe, ktoré bol kedysi kresťanský a dnes je veľmi sekularizovaný, až tak, že sa hovorí o kríze viery. A na svetu tiež hovorí, že kríza, každá kríza je totiž príležitosťou na nejakú zmenu. Je osobitnou príležitosťou, ktorá sa v biblickom jazyku po grécky nazýva kairos, čo je vlastne čas milosti. Je to osobitná príležitosť niečo urobiť, kde Boh aj tam dáva nejaké možnosti a nejaké príležitosti. Kedysi sme mohli hovoriť o kresťanstve, ktoré bolo usadené v spoločnosti, bolo naozaj bohostinné, vidíme, čo všetko sa to vybudovalo. Dnes je to skôr kresťanstvo menšinové alebo kresťanstvo svedectva, ale každé takéto svedectvo si vyžaduje odvahu cirkevného obrátenia, aby sme mohli iniciovať tie zmeny, ktoré sa týkajú toho, na čo sme boli doteraz navyknutí, ale čo treba možno zmeniť práve preto, aby sme sa aj tejto spoločnosti priblížili. Na to vlastne bolo také pozbudenie, že táto odvaha sa vyžaduje od kňazov, aby nielen spravovali a uchovali dedičstvo z minulosti, ale boli zamilovaní do Krista, pozorne chápali otázky Evanjelia, ktoré nieraz nebude dávať implicitne, že oni možno úplne presne nesformulujú, ale by vedeli dešifrovať ten jazyk, keď sa ľudia s niečím trápia, aby vedeli dať odpoveď Evanjelia. Potom radosť. To bolo to druhé slovo, ktoré sa zväzuje sa Goprel. A hovorí, že to nehovoríme o radostiach spojených s niečím chvíľkovým alebo vo forme nejakého úniku či konzumnej zábavy. Hovoríme o väčšej radosti, ktorá je darom, ktorý prichádza z hora. Je to radosť srdca, že na ceste, v ktorej sú aj chudoba, aj hriech, aj utrpenie, je Boh na blízku a nedovolí, aby smrť mala posledné slovo. A priblížil jeden krásny citát ešte od Jozefa Ratzingera, ešte skôr, než sa stal pápežom, kde chýba radosť, kde umiera humor, tam nie ani Duch Svätý. A naopak, radosť je znakom milosti. A no veľmi často sa hovorí o tom, že kresťanstvo, najmä v stredoveku, že to bolo temné obdobie, temný stredovek, ako keby cirkev a kresťanstvo vtedy vytvorila jedno z najtemnejších období dejín ľudstva. A pritom naozaj toto bolo prítomné vo všetkých svätých, že tam, kde nebola radosť, tak sa aj voči tomu cirkev vymedzoval, že toto nie je spiritualita, ktorú priniesol Ježiš Kristus. Práve radosť je znakom toho, že niekto sa stretol s Kristom, ktorý je osloboditeľ, ktorý je spasiteľ. A teda tá radosť srdca, to nie je nejaký strojený úsmev chvíľkový alebo tam, kde niekto vychádza ústretí svojim klientom či zákazníkom, ale tam ide o radosť srdca, lebo radosť je cesta, je to cesta k šťastiu. A to tretie slovo bolo milosrdenstvo, keď je znovu Svätý Otec, tak ako to robí pri mnohých príležitostiach od začiatku svojho pontifikátu, hovorí o tom, že Boh nikdy neodvolá svoju lásku k nám, a to znamená aj ku konkrétnemu človekovi. A my nieraz, keď sa stretne s nejakým zlom vo svete, tak prirodzene cítime, ako keby tam mala nastúpiť aj tá pozemská spravodlivosť, ktorá niekedy naozaj musí prísť, že kto urobil zlo, tak to musí zaplatiť. Ale my nemôžeme zabudnúť na to, že tá Božia spravodlivosť je ešte vyššia, že tí, ktorí sú dopustili zla, sú povolaní k náprave, ale na to, aby sa uzdravili v svojom srdci, potrebujeme milosrdnú Božiu lásku. Lebo k tomuto dokážeme dospieť, aby sme niekoho potrestali a je to aj spravodlivo. Ale to napokon nemôže byť cieľom ani žiadnej civilizovanej spoločnosti. Cieľom tej spoločnosti je, aby sa ten človek uzdravil, znovu vrátil. A preto aj pri tých rôznych situáciách zneužívania, ktoré vytvorilo množstvo krutých utrpení, množstvo krutých utrpení a rán, tak je potrebné aj veľa milosrdenstva, aby sme nezostali s kamenným srdcom pred utrpením obetí, ale aby sme aj vnímali, čo všetko to zlo spôsobilo. No a potom to Svätý Otec sa vlastne dotýka v tomto prípade nepriamo páchateľov, ale hovorí o milosrdenstve, ktoré je kľúčové slovom pre väzňov, že on, ako vieme, často chodí aj do väzníc a vždycky sa pýta, že prečo oni a nie ja. A to, čo môže byť veľmi povzbudivé pre všetkých tých, ktorí sa dopustili nejakého zla, že Boh si nedrží odstup od našich rán a nečistôt. Môžeme všetci robiť chyby, ale nikto nemôže byť navždy stratený, nikto nemôže byť navždy odpísaný. A ľuďom treba pomôcť, aby sa opäť postavili na nohy. A ak sa chceme na niekoho pozerať zhora, tak iba jediná situácia, jediný prípad, kedy sa môžeme pozerať na človeka zhora, vtedy, keď mu chceme pomôcť vstať. On to už Svätý Otec povedal pri iných príležitostiach, ale znovu to teda pekne zosumarizoval, že aj z očí v oči takým tým hrôzam zneužívania tu stále musí cez to všetko prežiť milosrdenstvo, aby ani tie obete nezostali so zraneným srdcom na veky, a rovnako, aby sa vedelo pomôcť aj páchateľom, aby mali odvahu tí, ktorí sa všetkým týmto ľuďom venujú, tak obetiam, ako aj páchateľom. Takže evangelizácia, radosť a milosrdenstvo boli tie tri kľúčové slova, ktoré Svätý Otec predniesol na stretnutí s duchovnými.
Ďakujem ti, Janko.
som ťa miloval, skôr než som ťa stvoril. Ty bol si v mojom srdci ukrytý. Svet som ti daroval, pre teba stvorený, aby si sa tešil a mal ma rád.
Prosím ťa, aby si posledný vstup našej relácie priblížil. Bola to homília svätého otca na záver jeho apoštolskej cesty v Belgicku. Čo v tejto homílii hovoril, k čomu povzbudil nielen Belgičanov, ale aj nás?
Bola to homília, v ktorej je svätý otec počas pri svätej omši, počas ktorej blahorečil Annu Ježišovu, teda jednu takú, budeme teda o tom hovoriť tej tretej časti, že kto to bol, ctihodná Božia služobnica Anna Ježišova, ale predtým, ako prišiel vlastne v tej homílii k tomu, tak zdôrazňoval zase tri veci, tie tri body, alebo tri slova, ktoré má on tak vo zvyku. A bola to skôr taká homília, najskôr sa tak venoval pohoršeniu tých maličkých, ktorí sú okolo nás, a hovoril, že teda citoval, že kto by pohoršil jedného z toho, z tých maličkých, lepšie by bolo, keby mu mlynský kameň zavesili na krk, hodili ho do mora. Nebezpečenstvo pohoršenia. A hovoril o tom aj na základe toho, že Božieho slova, ktoré sa vtedy čítalo, lebo sa pohoršovali aj Jozue sa pohoršoval, že niektorí, ktorí ostali v tábore, tak prorokujú a predsa Mojžiš by im to mal zakázať. A potom sa pohoršovali aj učeníci pána Ježiša, keď videli niekoho, ako vyháňa zlých duchov a nechodí s nami, alebo nešiel za nami. Takže ako si to mohli dovodiť, že boli takí pohoršení takou tou Božou slobodou. Hej. Pán Ježiš im povedal, nebraňte im, pán Boh je slobodný, on dáva milosti, ako on chce, a kto nie je proti nám, je za nás. Takže je s nami, tak toto tak zdôraznil, aby sme toto nebezpečenstvo pohoršenia aj v tomto zmysle a na druhej strane otvorenosti. Vedieť sa tešiť, keď niekto robí dobre, aj keď to nie je niekto z mojej skupiny, z mojej partie alebo nejakého mojho spoločenstva, teda otvorenie a spolupracovať na tom slobodnom pôsobení Ducha Svätého bez toho, aby sme my svojou strnulosťou niekomu, dokonca Pánu Bohu, nariadovali, ako by mal pôsobiť podľa našich predstav, že niekto robí dobre. A to zároveň už prešlo do ďalšieho slova, to je slovo, ktoré zdôraznila, to je spoločenstvo. Práve spoločenstvo, to skutočné, opravdivé spoločenstvo, ktoré nie je nejaký krúžok privilegovaných, ale spoločenstvo zachránených. Všetci sme tí, ktorí potrebovali záchranu a všetci potrebujeme, aby nás Pán zachraňoval, a teda cirkev nie je nejaké spoločenstvo privilegovaný, nejaký krúžok, ktorý sme si vytvorili, ale nás Boh zachránil. A keď si uvedomujeme, že nás Boh zachránil, tak nás to tak chráni pred tým, aby sme sa tak pozerali napravo, naľavo a pohoršovali sa nad tým, že či niekto robí alebo nerobí tak, ako má. Takže to je takéto druhé slovo, ktoré tak zdôraznil. No a potom ešte ale sa zastavil pri tom pohoršení, o ktorom už Janko hovoril, to pohoršenie toho zneužívania, lebo som sa stretol, ako hovoril, aj s tými ľuďmi, ktorí boli zneužívaní v cirkvi. A je dôležité, aby sa nezakrývalo, aby sa to vytiahlo na svetlo, lebo vtedy sa to začne tak uzdravovať. A aby sa odsúdil ten, ktorý to spravil, aby bol teda súdený a aby sa to aj skutočne opravdivo tak vyšetrilo alebo zistilo sa, o čo išlo alebo o čo aj nešlo. Teda vlastne je to takéto veľmi dôležité nepozerať sa na druhých, nepozerať sa na nich s pohrdavým okom, ale veľmi sa chrániť toho zneužitia moci, o ktorom hovoril nakoniec už aj pápež Benedikt XVI, že máme všetci veľmi blízko k tomu, aby sme zneužívali moc, ktorú máme, a aj toto je niekedy jeden z tých hrozných spôsobov, ako sa dá tá moc zneužiť. Takže toto. No a potom hovoril o svedectve, to je to tretie slovo, a keď hovoril o svedectve, tak hovoril o žene, ktorú blahorečil. A práve táto Anna Ježišová bola tá, ktorá v takých ťažkých dobách cirkvi, reformného hnutia v cirkvi, kráčala v stopách svätej Terézie z Avily, teda vlastne karmelitánskych stopách, šírila túto ideu po Španielsku, Francúzsku, aj v Bruseli, a teda vlastne na tých územiach, kde sa tak pohybovala. A bol to takisto svet, ktorý bol poznačený bolestnými škandálmi kresťanskej komunity aj mimo nej. A ona dokázala aj, a takisto aj spoločníčky, svojim jednoduchým a chudobným životom, modlitbe, dokázala tak šíriť také dobro a stala sa takým duchovným magnetom, stala sa takou príťažlivou svojím spôsobom žitia evanjelia. Pekné je, také zaujímavé, že z vlastného rozhodnutia nezanechala žiadne spisy, nechcela nič napísať, a namiesto tomu sa venovala tomu praktickému životu, aby tak pomohla cirkvi, alebo ten jej praktický život pomohol cirkvi tak prežiť aj také ťažké časy. A teda príjmame vzor, svätý otec hovorí, ženskej svetosti, ktorý nám zanechala, a to je jemný, silný, tvorený otvorenosťou, spoločenstvom a svedectvom, že v tejto tejto blahoslavenej sa to tak zhromaždilo, tie tri slova akoby v tom jednom, v tom jej živote, a zdôraznil Svätý Otec a takú úctu a dar za to, že máme ženy a že tie ženy nám ukazujú taký nádherný príklad tej svetosti, ktorá sa žije tým ich spôsobom.
Ďakujem ti, Maruš.
Ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio. L'anima di Maria magnifica il Signore, il suo spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.
Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas a myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú noc a požehnanú nedeľu. V mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.